Səbəniz xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, hava dəyişkən bulutlu olacaq. Axşam yarımadanı bəzi yerlərində yağış da yağa bilər.
Azərbaycanın rayonlarında proqnoz belədir ki, şimşək çapacaq, qısa müddətdə yağış yağacaq. Gözlənilir ki, dağ rayonlarında hətta leysan yağacaq, dolu düşəcək.
Gününüz uğurlu olsun, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saatın son xəbərlərini isə biz çatdıracaq.
Bugün hakim partiya medianın vəziyyətini redaktorlarla müzakirə edəcək.
Xəzəryanı dövlətlər dənizin statusuna dair bəyannamə layihəsini razılaşdırıblar.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar.
Və BMT Kosova'ya dair qərarını hələ 4 ay təxirə salsın. Təklifi Təhlükəsizlik Şurasına Amerika, Britaniya, bir də Fransa veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün hakim partiya medianın vəziyyətini jurnalistlərin özləri ilə müzakirə edəcək. Yeni Azərbaycan partiyası redaktorlarla görüşür. Hakim partiyadan Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, bugünkü dəyərmi masaya 70 nəfər dəvət ediblər. Qəzet redaktorlarının əksəriyyətinə, telekanalların rəhbərlərinə, mətbuat şurasının üzvlərinə dəvətnamə göndəriblər. Gözlənilir ki, görüşə Milli Məclisin bütün komissiyalarının sədrləri, ATƏT Avropa Şurasının Bakı ofislərinin rəhbərləri, Amerika Milli Demokratiya İnstitutunun nümayəndələri də gələcəklər. Müxalifət yönlü qəzetləri də müzakirə çağırıblar, amma Gündəlik Azərbaycan qəzetindən tədbirə heç kim dəvət olunmayıb. Gündəlik Azərbaycan ölkədə ən böyük tirajı olan qəzetlərdən biriydi. Sahibinin yazısına görə həbs ediblər, özü isə fəaliyyətini dayandırıb. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Beynəlxalq təşkilatlar hakimiyyətdən tələb edirlər ki, böhtana görə maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarsın, sözə görə məsuliyyəti mülki məcəllə ilə tənzimləsin. Hakim partiyanın rəsmiləri isə deyirlər ki, bunu eləmək Azərbaycan üçün tezdir.
Xəbərlər davam edir. Gözlənilir ki, bugün Elmar Məmmədyarovu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad qəbul edəcək. Azərbaycanın xarici işlər naziri Tehrandadır. Xəzəryanı ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iclasına gedib. Bugün Elmar Məmmədyarov İranlı həmkarı Manuçehr Mottaki ilə də görüşəcək. Xəzəryanı dövlət başçılarının samiti isə İranda olacaq. Bu barədə xarici işlər nazirləri dünən Tehrandakı görüşdə razılığa gəliblər. Nazirlər Xəzərin statusuna dair bəyannamə layihəsini də razılaşdırıblar. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar. 2 gün qabaq gömrükçülər Azərbaycandan berilyum və plutonium çıxarmağa çalışan qaçaq malçıları tutmuşlar. Bu maddələrdən nüvə silahının hazırlanmasında istifadə olunur. Gürcüstan qanunvericiliyinə görə radioaktiv materiallarla qaçaq malçılıq cinayətdir, amma yük maşınının sürücülərinə göstəriş veriblər ki, radioaktiv maddələri də götürüb Azərbaycana qayıtsınlar. Məlumatı Reuters agentliyi yayıb. Məlumat yoxdur ki, hadisə barədə Azərbaycan hakimiyyətinə xəbərdarlıq eləyiblər ya yox. Gürcüstan Ekologiya Nazirliyinin Radiasiya Departamenti isə deyir ki, qaçaq malçıları ona görə buraxıblar ki, radioaktiv maddələri saxlamaq üçün pulları çatışmır.
Qəbələ RLS-dən şərhli istifadə Ermənistanı narahat eləməyə bilməz. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan deyib. Yerevanda NATO Baş Katibinin Cənubi Qafqazra xüsusun nümayəndəsi Robert Simmons'ın görüşdə. Məlumatı Regnum agentliyi yayıb. Askanyan deyib ki, onlara maraqlıdır ki, bu təklif reallaşsa regionda balansı necə qoruyacaqlar. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Robert Simmons'dan xahiş edib ki, NATO bu məsələyə aydınlıq gətirsin. Qəbələ RLS-dən şərhli istifadəni Rusiyanın prezidenti Amerikaya təklif edib. Rusiya istəyir ki, Amerika Şərqi Avropada radar yerləşdirsin. Planından əl çəksin. Amerika isə deyib ki, planını dəyişmək fikri yoxdur, amma Qəbələ RLS-i də əlavə tədbir kimi nəzərdən keçirə bilər.
Azərbaycanın və Rusiyanın müdafiə nazirləri Qəbələ RLS-lə bağlı protokol imzalayıblar. Stansiyaya dair sazişin icrası ilə bağlı səlahiyyətli şəxslərin statusu haqqında protokolu. Səfər Əbiyev ilə Anatoli Serdyukov Moskvada görüşüblər. Rusiya Qəbələ RLS-i 10 illiyinə icarəyə götürüb.
Qobustan həbsxanasında ömürlü yalan 60-a qədər məhbus dünəndən acılıq elan edib. Yaxınlarının dediklərinə görə istəyirlər ki, ömürlük cəzalarını müddətli ilə əvəzləsinlər. Ədliyyə Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, acılıq aksiyası barədə dəqiq məlumatları yoxdur. Məhbuslardan Əli Quliyevin bacısı Səmaya Quliyeva deyir ki, məhbuslar iyun ayını 10-a görə seçiblər ki, bu ay Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası olacaq 26-sından 29-una kimi. Məhbuslar istəyirlər ki, problemlərini sessiyada diqqətdə saxlasınlar.
Azərbaycan əhalisi sürətlə qocalır. Bunu Dünya Bankı deyir yeni hesabatında. Sənədə görə 2025-ci ilə kimi Azərbaycanda hər 5 nəfərdən birinin yaşı 65-dən yuxarı olacaq. Dünya Bankı deyir ki, indi Şərqi Avropadan və Rusiyadan tutmuş Albaniya kimi 28 ölkə sürətli qocalma problemi ilə üz-üzədir. Həmin ölkələrdə iqtisadi böhran yaranacaq.
Hökumət Aran rayonlarında bir də Naxçıvanın bəzi rayonlarında içməli suyun keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq. Dünən Prezident İlham Əliyev əhalinin keyfiyyətli su ilə təchizatı yaxşılaşdırmaq barədə sərəncam imzalayıb. Kür və Araz çaylarının sularından istifadə edən 100 yaşayış məntəqəsində modul tipli təmizləyici qurğular quraşdıracaqlar. Sərəncam Naxçıvanın bəzi rayonlarını Yevlax, Zərdab, Ağcabədi, Kürdəmir, İmişli, Sabirabad, Saatlı, Salyan, Neftçala bir də Bilasuvar əhatə edir. Bu rayonların sakinləri içməli susardan əziyyət çəkirdilər.
İlham Əliyev başqa bir sərəncamı ilə yerli apellyasiya məhkəmələrinə hakimləri təyin edib. Bakı, Gəncə, Şəki, Əli Bayramlı bir də Sumqayıtın apellyasiya məhkəmələrinə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Lazım gəlsə Türkiyə İraqla sərhəddə hərbi əməliyyat keçirəcək. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan deyib ki, Kürt yaraqlara qarşı hansı tədbir görəcəklərini hələ ki müzakirə edirlər. Ankara deyir ki, PKK, Kürt Fəhlə Partiyası İraqın ərazisindən Türkiyəyə qarşı baza kimi istifadə edir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı qərarını 4 aylığına təxirə salsın. Bunu Amerika, Böyük Britaniya, bir də Fransa təklif edirlər. Onlar Təhlükəsizlik Şurasına qətnamə layihəsi də təqdim ediblər. Deyirlər ki, serblərlə albanlara biraz da vaxt vermək lazımdır ki, müzakirələri davam elətdirsinlər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri təklifi qəbul eləməyib. BMT-nin Kosovaya dair sülh planı Serbiyanın etnik albanlar yaşayan vilayətinə Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə müstəqillik təklif edir. Serbiya planının əleyhinədir ki, bu ölkənin müstəqilliyi üçün təhlükə ola bilər. Rəsmi Moskva Serbiyanı dəstəkləyir. Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ var.
Rusiyalı deputatlar bugün Vaşinqtonda Amerikalı həmkarları ilə görüşəcəklər, ölkələrinin münasibətlərini müzakirə edəcəklər. Amerika Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Tom Lantos deyib ki, görüşün məqsədi tərəflər arasında ciddi dialoq qurmaqdır. Raket əleyhinə müdafiə sistemindən tutmuş Kosovanın statusuna kimi bütün mübahisəli məsələlər ətrafında.
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev parlamentin aşağı palatasını buraxıb. O deyib ki, qərar verirəm ki, məclisi buraxım, erkən seçki çağırım. Məclis üzvlərinin partiya siyahları əsasında seçkisi isə avqustun 18-də olacaq. Nazarbayev deyir ki, bu qərarını bir qrup deputatın müraciətinə görə verib. Deputatlar deyiblər ki, konstitusiya islahatını gecikdirmək istəmirlər. Bu yaxınlarda Qazaxıstan parlamenti konstitusiyaya düzəlişlər eləyib. Həmin düzəlişlər 2009-cu ildə növbəti parlament seçkilərindən sonra qüvvəyə minməli idi.
Sibirdə Omsk vilayətində qocalar evində yanğın baş verib. Azı 10 nəfər ölüb. 16 nəfəri hələ də tapa bilmirlər. Yanğının səbəbi də məlum deyil. Binada 300-ə qədər adam var imiş. Əksəriyyətini vaxtında çıxara biliblər.
Fət Həmasla dialoqa getməyəcək. Fətin lideri Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas deyib ki, Həmas Qəzzada öz dövlətini qurmaq istəyir. Bu isə fələstinlilərin müstəqillik arzusunu gözündə qoya bilər. Mahmud Abbas Həması günahlandırıb ki, onlar dövlət çevrilişinə cəhd ediblər. İslamçı Həmas keçən həftə Qəzza zolağını tutub.
Və Şamaxıda orta əsrə aid qədim yaşayış məskəni tapıblar. Azərenerji rayonunun ərazisində elektrik xətlərini təmir edirmiş. Yaşayış məskənini aşkarlayan kimi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə xəbər verib. İşi dayandırıblar. İndi ərazidə ekspertlər çalışırlar. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərenerjiyə etiraz məktubu göndərib ki, niyə ərazinin arxeologiyasını öyrənməmiş işə başlayıb.
Azadlıq Radiosunun bu saatda olan xəbərlərini dinlədiniz və elişimiz də davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Verilişimiz davam edir. Bizə axıracan qulaq assaz, xəbər tutacaqsınız ki, Qəbələ RLS söhbəti ortaya çıxandan bəri bugün ilk dəfə İran Prezidenti Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirini qəbul eləməlidir.
Dünya Bankı deyir ki, Azərbaycanda iqtisadi böhran ola bilər.
Britaniya kraliçası Salman Rüşdiyə cəngavər adını niyə verdi?
Və qadın futbolçular Azərbaycan çempionatında saşı yoldaya çıxdılar. İdman xəbərlərimiz olacaq, amma verilişimizin axırında dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Verilişimiz davam edir. Bugün Azərbaycanla İran çalışacaqlar ki, Xəzərdəki sərhəd mübahisəsini yoluna qoysunlar. İranın prezidenti Mahmud Əhməd Neşad Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovu qəbul eləməlidir.
Bu görüş elə bir vaxta düşüb ki, Azərbaycan deyib ki, Qəbələ radarından Rusiya ilə Amerikanın birgə istifadəsinə razıdır. O Amerikanın ki, açıqca deyir ki, radarla İranın raketlərlə qorunmaq istəyir.
Radar məsələsinin ortaya çıxdığı bir vaxt nə dərəcədə uğurlu məqam sayıla bilər Xəzərin statusu məsələsindəki ziddiyyətləri aradan qaldırmaq üçün? Bu məsələdən Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bugün Tehranda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun İranlı həmkarı Mənüçöhr Muttaqi və Prezident Mahmud Əhmədnişatla iki tərəfli görüşləri olacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Xəzər İbrahimin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, dünən axşam Xəzəryanı dövlətlərinin Xarici İşlər Nazirlərinin iclası olub. Nazirlər Xəzəryanı dövlət başçılarının Tehran sammiti bəyannaməsinin layihəsini razılaşdırıblar. Sammitin İranda keçirilməsi qərarı alınıb. Xəzər İbrahimin verdiyi məlumata görə, layihə dövlət başçılarına təqdim olunacaq. Sammitin vaxtı da onlar müəyyənləşdirəcəklər. Xəzər İbrahimin sözlərinə görə danışıqlar konstruktiv keçib.
Cənab Məmmədiyarov bir neçə məqamı qeyd edib. Onun əsas prinsip ondan ibarət olub ki, o deyib Azərbaycan, Rusiya və Qazaxstanla artıq sazişlər imzalayıb, sektorların bölünməsi ilə bağlı və o düşünür ki, bu ümumiyyətlə Xəzərin hüquqi statusu müəyyənləşdirilməsi üçün çox gözəl bir bazadır. Bu fikir həmçinin Qazaxstan tərəfindən də dəstəklənmişdir. Müzakirələr daha çox konstruktiv mühitdə keçib. Nəzərə alsaq ki, görüşün sonunda komuniki qəbul olunub. Onu qeyd edə bilərik ki, yəni tərəflərin mövqelərində müvafiq pragmatizm mövcuddur.
Komunikeyə gəldikdə qeyd olunub ki, nazirlər Xəzər dənizinin hüquqi statusu, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyin aktual məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Xüsusi diqqət Xəzəryan dövlətlər arasında əməkdaşlıqla bağlı olub.
Belə bir fikir ifadə olunub ki, Xəzər dənizi sülh və sabitlik dənizi olmalıdır və bütün dövlətləri əməkdaşlıq və dostluq şəraitində yaşamasına şərait yaratmalıdır. Həmçinin nazirlər Xəzərin hüquqi statusu müəyyən olması üzrə konvensiyanın layihəsi üzrə iş barəsində müzakirə aparıblar və müvafiq tərəqqini qeyd ediblər. 5-5 dövlət arasında mövcud olan xüsusi işçi qrupun bu Xarici İşlər Naziri müavinləri səviyyəsindədir. Onun fəaliyyəti çox yüksək qiymətləndirilib. Bütün tərəflər Xəzər dənizinin ekologiyasının mühafizəsi üzrə çərçivə konvensiyasının qüvvəyə minməsi ilə bağlı öz məmnunluqlarını ifadə ediblər.
İnterfax Qazaxstan agentliyinin məlumatına görə isə Qazaxstan Xarici İşlər Naziri Marat Tajin Xəzərin dibinin sərhədləri bölünməsi məsələsinə toxunub. O deyib ki, Qazaxstan, Azərbaycan və Rusiya arasında ki, iki tərəfli sazişlərlə Xəzərin şimal tərəfinin dibinin sərhədləri bölünməsi bu məsələdə danışıqlar prosesinin gələcək inkişafı üçün yaxşı əsas ola bilər.
Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Azadlıq Radiosunun efirinə gedən bütün materialları bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər verilişi isə hər səhər saat 8-dən 9-a kimi AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində dinlənilir. Saat 9-da isə bizi ancaq 101.7 FM-də dinləmək mümkündür. Saat 9-dakı xəbərlərdə sizi maraqlı söhbət gözləyir. Azərbaycanda ayrıca İnsan Hüquqları Bayramının təsis olunması, iyunun 18-də belə bir bayramın qeyd olunması o deməkdir ki, bundan sonra haqqı tapdananların sayı azalacaq. Hökumətin niyyəti nə dərəcədə ciddidir? Söhbətimiz bu barədə olacaq.
Qonağımız hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov olacaq. İmkanınız olacaqsa saat 10-a 7 dəqiqə işləmiş mütləq söhbətimizə qulaq asın. Hələlik isə görək səhər qəzetləri nədən yazırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
200-əcən məhbus ölüm açlığına başladı.
Bəstəkarların qurultayı qalmaqallı keçdi.
Redaktorlar yapın tədbirinə hansı təkliflərlə gedirlər?
Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktları var.
Və Sadvalçıya 14 il iş verildi. Bütün bunları mətbuat icmalında qulaq asa biləcəksiniz. Birinci Yeni Müsavat qəzetindən başlayaq. Qəzet yazır ki, 200-əcən məhbus ölüm açlığına başlayıb. Bunlar Qobustan həbsxanasında cəza çəkən məhbuslardır. Əsasən də bunlar ömürlük cəzaya məhkum olanlarda aclıq eləyənlər istəyirlər ki, onların ömürlük cəzası 15 ildən əvəzlənsin. Sırağa gün aclığa başlayanlar bəyanat da veriblər və ömürlük cəzasına məhkum edilmələri deyiblər ki, onların hüquqlarının tapdanmasıdır.
Sər qəzetlərinin icmalını davam elətdirəcəyik. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktları var. Bunlar hansılardır? Elçin Bəhbudov bu barədə nə deyir? Amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra. Bugün Hakim Partiya medianın vəziyyətini redaktorlarla müzakirə edəcək. Yeni Azərbaycan Partiyası redaktorlarla görüşür. Görüşü gündəlik Azərbaycan qəzetindən heç kimi çağırmayıblar.
Xəzəryanı dövlətlər dənizin statusuna dair bəyannamə layihəsini razılaşdırıblar. Xəzəryanı dövlət başçılarının samiti Tehranda olacaq.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar. 2 gün qabaq gömrükçülər Azərbaycandan berili və plutonium çıxarmağa çalışan qaçaqmalçıları tutmuşlar. Bu maddələrdən nüvə silahının hazırlanmasında istifadə olunur.
BMT Kosova'ya dair qərarını hələ 4 ay təxirə salsın. Amerika, Britaniya, Fransa Təhlükəsizlik Şurasına qətnamə layihəsi təqdim ediblər. Rusiya təkliflə razılaşmır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Artıq 16 dəqiqə işləyirsə 9-a Xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Qəzetlərin icmalını davam elətdirək. Azərbaycanda dəhşətli işgəncə faktları var. Bunun işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Elçin Behbudov deyib. Elçin Behbudov deyib ki, rezin dəyənəklə yataqda ilə ayağın altına döyürlər. Məhbusları ayağın altı incə yerdə möhkəm ağır verir. Düzdür, qançır əmələ gəlmir, amma ayaqlar bir həftə 10 gün şişir, yerimək olmur. Sonra şiş çəkilib gedir. Elektrik cərəyanı verirlər, bu da ağır, dəhşətli ağır verir, yaxud nəfəsgaha bağlı şəkildə döyürlər. Pambığı yandırıb tüstünü nəfəsgaha verirlər. Nə qədər insan istintaq vaxtı işgəncələrə dözməyib dünyasını dəyişib. Neçə nəfər özünü 3-cü, 4-cü mərtəbədən atıb. İşgəncələrə məruz qalmış adamların, yaxınlarının bu cür çoxsaylı ifadələri var. Meyit ətrafında qançırlar açıq-aşkar göstərir ki, bu insan işgəncə altında dünyasını dəyişib. Bunu Elçin Behbudov deyib, bütün bunları işgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin rəhbəri Azadlıq qəzeti yazırdı.
Azadlıq qəzetində başqa bir yazıda var. Redaktorlar yapın tədbirinə hansı təkliflər gedirlər. Bugünkü Yeni Azərbaycan Partiyasında redaktorlarla görüş olacaq. Bakı Xəbər qəzetinin redaktoru Aydın Quliyev deyir ki, çıxışlara imkan yaradılsa bir sıra təkliflər səsləndirəcəklər. Hələlik tədbirin hansı formatda keçiriləcəyini bilmirəm. Bəlli deyil ki, əvvəldən hazırlanmış məruzələr səsləndiriləcək, yoxsa sərbəst çıxışlar olacaq. Əgər müzakirələr sərbəst çıxışlar formasında olsa, mənim də deyəcəyim fikirlər, qaldıracağım təşəbbüslər olacaq. Bu təşəbbüsləri tədbirdən əvvəl açıqlamaq istəmirəm, amma sözsüz ki, Azərbaycanda azad mətbuatın iqtisadi çətinlikləri, informasiyaya çıxış imkanlarının məhdudluğu, ona qarşı repressiv addımların atılması ilə problemlər var. Bu problemlərin həlli istiqamətində müəyyən təkliflərin verilməsinə ehtiyac var. Çalışacağım ki, qaldıracağım məsələlər bu problemlərlə bağlı olsun. Baş redaktor hesab edir ki, bu konfrans tədbir xatirinə tədbir olmamalı, real nəticələr verməlidir.
Eko qəzeti yazır ki, əhali ipoteka kreditlərini ilkin ödəniş olmadan da ala biləcəklər. Bunu zəmanət fondunun hesabına edə biləcəklər. Rüfət Aslanlı deyib ki, Milli Bankdan indi zəmanət fondunun yaradılması ilə bağlı iş gedir, xüsusilə də deməli işçi kollektivin yaradılması ilə bağlı. Bu zəmanət fondu formalaşdırılandan sonra deməli banklara, kommersiya banklarına həmin bu fond əhalinin əvəzindən ilkin ödəniş kimi qoyacaq vəsaiti.
Salvalçıya 14 il iş verildi. Bunu 525-ci qəzet yazır. Yazır ki, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Sadval terror təşkilatının üzvü Əfqan Kərimovun işi ilə bağlı məhkəmə prosesi başa çatıb və hakim Abid Abdinbəyovun sədri ilə keçirilən prosesdə Qusar rayonu sakini 68-ci il təvəllüdlü Kərimova 14 il iş veriblər. Onu ittiham eləyiblər ki, o hakimiyyəti zorla ələ keçirmək istəyib, qanunsuz silahlı birləşmədə iştirak eləyib. Ləzgistan dövlətinin yaradılması uğrunda mübarizə aparan Sadval təşkilatının 1992-93-cü illər ərzində yaratdığı silahlı birləşmələrin tərkibində fəal iştirak eləyib.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, bəstəkarların qurultaya qalmaqallı keçib. Az səs fərqi ilə Arif Məlikovu qabaqlayan Frəngiz Əlizadə Bəstəkarlar İttifaqının sədri olub. 17 il fasilədən sonra nəhayət bəstəkarlar bir araya gəlib qurultaylarını keçiriblər, halbuki onlar 5 ildən bir keçirməlidirlər, deməli, əsasnaməyə görə. Qalmaqallı keçib, yazır Ekspres qəzeti, səhər saat 10-da başlayan səs vermə prosesi uzun çəkib, 10 saatdan artıq. Çünki 17 ildən bəri sözü gedən qurumun qurultayının keçirilməməsi səbəbindən bəstəkarlıq sahəsində yığılıb qalan problemlər narahat olan bəstəkarlar bu işdə ittifaqın rəhbərliyini tənqid edən çıxışların ardarası kəsilməyib. Deməli, xüsusilə yaşlı bəstəkarlardan ibarət olan narazıların arasında xalq artistləri Arif Məlikov, Xəyyam Mirzəzadə, Ramiz Mirişli daha çox seçiliblər. Onlar, deməli, onların kəskin çıxışı gənc bəstəkarlar tərəfindən sürəkli alqışlanıb. Xalq artisti Frəngiz Əlizadənin sədr seçiləcəyi ilə bağlı söhbətlər dolaşır. Bu söhbətlər, deməli, həmin bəstəkarlara əsəbləşdirib. Arif Məlikov deyib ki, Frəngiz Əlizadənin katiblikdə təmsil olunması ilə razılaşmırdı. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqında 15 il Bükreşte yaşayan bir katib oturub. Necə ola bilər ki, bir həftə işə gəlməyən insan işdən çıxarılır, ancaq bu şəxs 11 ildir ki, xaricdədir. Onu kim gətirib burada katib vəziyyəti, deməli, vəzifəsində əyləşdirib. Bunu da bugün çıxan Ekspres qəzeti yazırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulağısız eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanı iqtisadi böhran gözləyir. Dünya Bankı bu barədə nə deyir?
İdman xəbərlərimizdə olacaq. Biləcəksiniz ki, Azərbaycan çempionatında qadınlar, futbol üzrə çempionatda qadınlar saçı oldusuna çıxdılar.
Və Britaniya kraliçası Salman Rüşdiyə cəngavər adını niyə verib?
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Müsəlman ölkələrində yenə İslamı müdafiə şüarları ilə mitinglər başlayıb. Amma bu dəfə nə hansısa Avropa qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası çıxıb, nə də ki Roma papası İslamı zorakılıqla əlaqələndirən stat gətirib. Sadəcə Britaniyada bir yazıçıya cəngavər titulu veriblər.
Bu Salman Rüşdidir, İslamı tənqid edən şeytan ayələri kitabının müəllifi. İndi Britaniyada bu mükafatı təkcə qədimdə kimi hərbçilərə yox, mülki sahədə xidməti olanlara da verirlər. Müğənni Elton John, Microsoft şirkətinin sahibi Bill Gates də cəngavərdilər, serdilər.
Britaniyada isə deyirlər ki, mükafatla heç də müsəlmanları qıcıqlandırmaq istəməyiblər. Sadəcə Rüşdünün böyük xidmətlərini nəzərə alıblar. Şəhlə Sultanova qulaq asaq.
Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpurda İslam partiyası olan Parti İslam Malayziyanın tərəfdarları Britaniya səfirliyinin yanına toplaşaraq dağılsın Britaniya şüarlarını səsləndiriblər. Nümayişçilər Hind yazıçısı Salman Rüşdiyə cəngavər titulu verilməsinə etirazlarını bildiriblər. Etiraz nümayişində az adam iştirak edib və hər hansı zorakılıq qeydə alınmayıb. Malayziyanın müxalifət partiyası olan Parti İslam Malayziyanın gənclər qolunun rəhbəri Səlahəddin Ayub jurnalistlərə belə deyib.
Düşdü şeytan ayələri kitabına 20 il əvvəl yazıb və biz bunu unutmuşduq. Lakin birdən Britaniya hakimiyyəti ona sör titulu verməyə qərar verir və bu məsələni gündəliyə yenidən qaytarır.
Dünən İranın Xarici İşlər Naziri Tehrandakı Britaniya səfirinə bildirib ki, İran Britaniyanın Salman Rüşdiyə cəngavər titulu verilməsini qıcıqlandırıcı bir hərəkət kimi qiymətləndirir. Pakistan hökuməti də Britaniya səfirliyinə eyni mesajı yollayıb. Hər iki ölkəyə cavab olaraq isə bildirilib ki, Şeytan Ayələri kitabından başqa daha bir çox kitabın da müəllifi olan Salman Rüşdi ədəbiyyata göstərdiyi xidmətlərinə görə mükafatlandırılır və ona titul verilməsi müsəlmanlara qarşı siyasi hərəkət kimi qiymətləndirilməməlidir. Rüşdi Kraliçə Elizabetanın iyunun 16-sı keçirilən ad günü münasibəti ilə Sör Salman adını alıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni demişdi ki, bu addım bəzi qərb ölkələrinin birgə kampaniyasından xəbər verir.
Nifrətə layiq və xain bir adamın təriflənməsi və ona şərəfli ad verilməsi Britaniya hakimiyyətini İslam cəmiyyətinə qarşı qoya bilər.
Pakistan parlamenti artıq rəsmi olaraq Britaniyanın bu addımını pisləyib və deyib ki, Rüşdinin bu cür mükafatlandırılması Məhəmməd Peyğəmbərə qarşı hörmətsizliyi artıra bilər. Parlament deyib ki, biz Britaniyadan tələb edirik ki, bu addımdan geri çəkilsin və Rüşdiyə verilmiş sör titulunu geri alsın. Hindistanın Mumbai, yəni əvvəlki Bombay şəhərində anadan olan Rüşdi yazıçılığa başlamazdan əvvəl reklam sahəsində təhsil alıb. O 1981-ci ildə Gecə Uşaqları kitabına görə Britaniyanın nüfuzlu Booker mükafatını alıb. Lakin 1988-ci ildə çap olunmuş Şeytan Ayələri kitabı ona daha böyük şöhrət gətirib. Kitabda Məhəmməd Peyğəmbər, onun zövcələri və yoldaşlarının hörmətsiz təsviri isə müsəlmanların qəzəbinə səbəb olub. 1989-cu ildə İranda Ayətullah Xameyni Salman Rüşdi haqqında fitva verərək demişdi ki, roman İslamı təhqir etdiyinə görə müsəlmanlar onun müəllifini öldürməlidir. Bu fitvadan sonra Rüşdi 9 il Britaniyada gizli yerdə hakimiyyəti mühafizəsi altında yaşayıb. Bir neçə il əvvəl verdiyi müsahibədə Rüşdi demişdi ki, onun romanı üzərində bu cür gürültü ona göstərir ki, dini liderlərin söz azadlığına nəzarət etmə cəhdlərini dayandırmaq lazımdır.
Bu onu göstərir ki, bu böhtan, difamasiya və kitabın təhrif edilməsi ilə başlayan kampaniyanın sonuncu mərhələsidir və sonrakılığın bütün səviyyələrinə qalxıb. Mən istərdim ki, mən daha tənqidi kitablar yazım. Yəni, dini liderlər bu cür davranır və sonra deyir ki, hər bir tənqidi fikir dinə əsaslanmalıdır. Bu, heç bir məna vermir, sanki İslam əsasları tənqid oluna bilməz.
1998-ci ildə isə İran hakimiyyəti demişdi ki, o artıq 1989-cu ildə verilmiş fitvanı dəstəkləmir. Bundan sonra üçlü ictimaiyyətə daha çox görünməyə başladı. Mükafatla bağlı çıxış edərkən 59 yaşlı müəllif belə deyib, mən bu mükafatı almağıma çox həyəcanlıyam və çox minnətdaram ki, mənim işim bu cür qiymətləndirilib.
Şəhla Sultanovanın söhbətini dinlədik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda iqtisadi böhran gözlənilir. Bunu biz demirik, bunu Dünya Bankı öz hesabatında yazır.
Səbəb də heç də neft gəlirlərinin asılılıq mümkün Holland sindromu deyil. Hərçənd ekspertlər çox vaxt bunu göstərirlər səbəb kimi. Dünya Bankı deyir ki, Azərbaycanda əhali sürətlə qocalır. 20 ildən sonra hər 5 nəfərdən biri pensiya yaşında olacaq. İşçi qüvvəsi çatışmayacaq.
İndi hökumət də tədbirlər hazırlayır ki, necə eləmək olar ki, Azərbaycanda çox uşaqlı ailələrin sayı artsın. Hətta kişilər üçün də imtiyazlar nəzərdə tutulur. Saadet Akif qızını dinləyək.
Dünya Bankının keçmiş istəyiri məkanına aid olan ölkələrdə apardığı araşdırmaların nəticəsinə görə Azərbaycan da daxil olmaqla 28 ölkə sürətlə qocalma ilə üz-üzədir. Bankın mütəxəssisləri hesab edirlər ki, qocalma prosesi bu ölkələri iqtisadi böhranla qarşılaşdıracaq. Ona görə də Dünya Bankı həmin ölkələri iqtisadi keçid dövrünü sürətləndirməyə, demografik dəyişikliklərlə bağlı uzun müddətli islahatlar aparmağa çağırır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycanda son 20 ildə təbii artımın statistikası tezliklə ölkənin yaşlı əhalisinin sayının artacağını göstərir. Belə ki, əgər 1945-ci ildən sonra əhalinin hər 1000 nəfərinə 40-dan çox uşaq düşürdüsə, indi bu rəqəm xeyli aşağı düşüb. Ötən əsrin 90-cı illərində hər 1000 nəfərə 20 nəfər düşürdüsə, 2005-ci illərdə hər 1000 nəfərə 10 nəfər düşüb. Rövşən Ağayev deyir ki, Azərbaycanda 70-80-ci illərdə 14 yaşa qədər uşaqların əhalinin ümumi yaş strukturunda payı 30-35% civarında dəyişib. Amma 1990-cı ildən sonraki dövrdə bu rəqəm 24%-ə düşüb. Ekspertin sözlərinə görə, təbii artımın aşağı düşməsində iki cür amil rol oynayır. Birincisi, ictimai həyatda qadınların rolunun artması, onların daha çox işgüzar mühitə meyillənməsidir. İkincisi isə əhalinin sosial güzəranıdır. Rövşən Ağayev hesab edir ki, Azərbaycana daha çox ikinci amil xasdır. Yəni, ölkə əhalisinin iqtisadi çətinlikləri, sosial dəstəyin azlığı təbii artımın azlığına gətirib çıxarıb. Ekspert bildirir ki, son vaxtlar 4 və daha artıq uşağı olan ailələrin sayı da 2 dəfə aşağı düşüb. O cümlədən qadınların nəsil vermək əmsalı son 30 ildə 2.5 dəfə azalıb. Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinləri də təbii artımın aşağı düşdüyünü müşahidə etdiklərini, buna isə gün güzaranın ağırlığının səbəb olduğunu deyirdilər.
Onların sözləri çox çətindir. Qadın hamilə olursa, onun elə əvvəldən axıra qədər onun müalicəsi, ondan sonrasına balansiyaya girib çıxması çox baha başa gəlir. Elə biri mənim iki gəlinim var. Heç biri doğmaq istəmir ki, mama çətin saxlayırıq.
Zaman çətinləşdi, uşaqlar da zarar verir. Qınamıram, uşaqları sevən çoxdur. Hamı istəyir, çox şahımız. Zaman çətin, hər şey baha.
Şəxsi mənim bir uşağım var. Mən elə fikirləşəndə ki, yolda sonraki ikinci uşaq lazım olacaq, olmayacaq. Fikirləşəm ki, lazım deyil, çünki çox çətindir saxlamaq.
Bəzi mütəxəssislər əhalinin qocalması prosesi ilə üzləşən Rusiya və Qazaxıstanın təcrübəsinə nəzər salır. Rusiyada ikinci uşağı dünyaya gətirən valideyn $10,000 bir dəfəlik müavinət alır. Uşaqların sayı artdıqca hökumətin sosial dəstəyi də artır. Qazaxıstanda isə ailədə doğulan ikinci uşaq $2,500 bir dəfəlik yardım alır. Hökumət uşaq bağçaları şəbəkəsinin genişləndirilməsi üçün addımlar atır. Bəs Azərbaycanda bu sahədə hansı işlər planlaşdırılır? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə rəisi Vahab Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda digər Avropa ölkələri ilə müqayisədə qocalma prosesinin əmsalı aşağıdır. 2025-ci ildə yaşlıların sayının isə 11% olacağı gözlənir, bu isə indiki vəziyyətdən 3% çoxdur. Amma bununla belə Azərbaycan hökuməti də qocalma prosesini qarşısını almaq istəyir. Buna görə də Nazirlik Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklər olunması üçün təkliflər hazırlayıb. Təkliflər içində ailə tərkibinin artırılması üçün həm qadınlara, həm də kişilərə bir sıra imtiyazlar nəzərdə tutulur.
Saadet Akif kızının reportajı.
Demografiya məsələsinə bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi də toxunacaq. Mövzusu isə belədir. Niyə bölgələrdən Bakıya axın var və niyə Bakıdan xaricə getməyi arzulayanlar var? Verilişin qonağı elm adamı və publisist Niyazi Mehdi olacaq. Söhbətə Can Bakı verilişinə 101.7 FM-də bugün saat 12-də qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərlər isə burada başa çatır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlamağın vaxtıdır.
Bugün Hakim Partiya medianın vəziyyətini redaktorlarla müzakirə edəcək.
Xəzəryanı dövlətlər dənizin statusuna dair bəyannamə layihəsini razılaşdırıblar.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar.
BMT Kosovaya dair qərarını hələ 4 ay təxirə salsın. Təklifi Təhlükəsizlik Şurasına Amerika, Britaniya, bir də Fransa veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Hakim Partiya medianın vəziyyətini jurnalistlərin özləri ilə müzakirə edəcək. Yeni Azərbaycan Partiyası redaktorlarla görüşür. Tədbirə müxalifət yönlü qəzetlər də çağırılıblar, amma gündəlik Azərbaycan qəzetindən tədbirə heç kimi dəvət eləməyiblər. Tədbirdə Milli Məclisin bütün komissiyalarının sədrləri, eləcə də ATƏT-in Avropa Şurasının və başqa beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak edəcəklər.
Gözlənilir ki, bugün Elmar Məmmədyarov İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad qəbul edəcək. Azərbaycanın xarici işlər naziri Tehrandadır. Xəzəryanın ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin iclasına gedib. Xəzəryanın dövlət başçılarının sammiti isə Tehranda olacaq. Bu barədə Xarici İşlər Nazirləri dünən Tehrandakı görüşdə razılığa gəliblər. Nazirlər Xəzərin statusuna dair bəyannamə layihəsində razılaşdırıblar.
Gürcüstan gömrükçüləri sərhəddə saxladıqları radioaktiv maddələri Azərbaycana qaytarıblar. Həmin maddələrdən nüvə silahının hazırlanmasında istifadə olunur. Gürcüstan qanunvericiliyinə görə radioaktiv materiallarla qaçaqmalçılıq cinayətdir.
Kopstan həbsxanasında ömürlük yalan 60-a qədər məhbus aclıq elan edib. Yaxınları deyirlər ki, onlar istəyirlər ki, ömürlük cəzalarını müddətli ilə əvəzləsinlər. Ədliyyə Nazirliyi ilə isə deyiblər ki, aclıq aksiyası barədə dəqiq məlumatları yoxdur.
Azərbaycanın və Rusiyanın müdafiə nazirləri Qəbələ RLS ilə bağlı yeni protokol imzalayıblar. Stansiyaya dair sazişin icrası ilə bağlı səlahiyyətli şəxslərin statusu haqqında protokol. Səfər Əbiyev ilə Anatoli Serdyukov Moskvada görüşüblər. Rusiya Qəbələ RLS-i 10 illiyinə icarəyə götürüb.
Hökumət Aran rayonlarında bir də Naxçıvanın bəzi rayonlarında içməli suyun keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq. Dünən Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb.
Azərbaycan əhalisi sürətlə qocalır, bunu Dünya Bankı deyir yeni hesabatında. Sənədə görə 2025-ci ilə kimi Azərbaycanda hər 5 nəfərdən birinin yaşı 65-dən yuxarı olacaq.
Lazım gəlsə, Türkiyə-İraqla sərhəddə hərbi əməliyyat keçirəcək. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan deyib ki, Kürt yaraqlara qarşı hansı tədbir görəcəklərini hələ ki müzakirə edirlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosova ilə bağlı qərarını 4 aylığına təxirə salsın. Bunu Amerika, Böyük Britaniya, bir də Fransa təklif edirlər. Onlar Təhlükəsizlik Şurasına qətnamə layihəsi təqdim ediblər. Deyirlər ki, serblərlə albanlara biraz da vaxt vermək lazımdır ki, müzakirələri davam elətdirsinlər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri təklifi qəbul eləməyib.
Amerika ilə Rusiyanın münasibətlərini isə bugün bu ölkənin deputatları müzakirə edəcəklər. Deputatlar Vaşinqtonda görüşəcəklər.
Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev parlamentin aşağı palatasını buraxıb. O deyib ki, seçki avqustun 18-də olacaq. Nazarbayev deyir ki, bu qərarını bir qrup deputatın müraciətinə görə verib. Deputatlar deyiblər ki, konstitusiya islahatlarını gecikdirmək istəmirlər.
Sibirdə Omsk vilayətində qocalar evində yanğın baş verib. Azı 10 nəfər ölüb. 16 nəfəri hələ də tapa bilmirlər. Yanğının səbəbi də məlum deyil.
Fəth Həmasla dialoqa getməyəcək. Fəthin lideri Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas deyib ki, Həmas Qəzzada öz dövlətini qurmaq istəyir. Bu isə Fələstinlilərin müstəqillik arzusunu gözlərində qoya bilər.
Və sonda bir idman xəbərimiz.
Qadınların futbol, qadın futbolçular arasında Azərbaycan çempionatı qalma-qalla başa çatıb. Ruslan 93 və Səbuh komandalar arasında oyunun 76-cı dəqiqəsi gedəndə Ruslan 93 hesabda 2-0 qabaqda olanda dava düşüb və bunu görən hakim Babək Quliyev oyunu dayandırmağa məcbur olub. Neftçi və vətən komandaları arasında görüşdə yarımçıq qalıb. Vətən komandasının oyunçuları birinci hissədən sonra 0-11 hesabı ilə uzurmuşlar və meydana çıxmaqdan imtina ediblər. İndi hər iki məsələ AFFA-nın Nizam İntizam Komissiyasında baxılacaq.
Bu da bizim idman xəbərimiz idi. İndi də görək sinoptiklər nə deyirlər. Bugün Bakıda 28-30 dərəcə isti olacaq, hava buludlu keçəcək. Axşam yarımadanın bəzi yerlərində yağış da yağa bilər.
Rayonlarda isə sinoptiklər yağış deyiblər, hətta dağ rayonlarında leysan və dolu da gözlənilir.
Bu qədər xəbərətər verilişi burada başa çatır. İndi gənclərin 14-24 verilişi başlayacaq. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi saat 9-da da işini davam elətdirəcək. Növbəti saatda söhbətimiz insan haqları ilə bağlı olacaq.
Qonağımız da hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov olacaq. Biz ondan danışacağıq ki, Azərbaycanda iyunun 18-i insan haqları günüdür. Bu insan haqları pozuntularını azaldacaq mı?
Hələlik.
Sağ olun.